დილა მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩვენი გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10:00-ზე იწყება ეთერში გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ასევე გვიყურებთ Facebook-ში ჩვენს live stream-ს ადევნებთ თვალს რადიო თავის უფლების დილის საუბრების რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ დავით ჭიჭინაძეს უმასპინძლებთ. ის გახლავთ დამოუკიდებელი მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატი, პარტია ტრიბუნის ლიდერი. ის სულ ცოტა ხანში შემოგვერდება, მანამდე მინდა რამდენიმე წუთით სხვა ამბებს შევეხო საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის თემა. იცით, კომისიის ყოფილი წევრს ბრალს ოფიციალურად დღეს წარუდგენენ. სახელმწიფო ბრალდება მათ მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას მოითხოვს. საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს აზერბაიჯანის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის წევრების მიმართ დაწყებული სისხლის სამართლის დევნის საქმე შეისწავლის და ითანამშრომლებს როგორც დაცვის მხარესთან, ასევე ინფორმაციას გამოითხოვს საქართველოს პროკურატურისგან. დამცველის სახალხო დამცველის შესწავლის საგანი იქნება როგორც საპროცესო უფლებების დაცვა, ასევე ბრალად წარდგენილი ქმედების მართლზომიერების საკითხი. საკითხი არის გრძნობიარე, საკითხის მიმართ მაღალია საზოგადოებრივი ინტერესი და სახალხო დამცველი თვლის, რომ მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი იყოს გამოძიების გამჭვირვალება და პროცესის მონაწილე პირების კონსტიტუციითა და საერთაშორისო სამართლით გარანტირებული უფლებების დაცვა. ის რომ ინტერესი გაჩნდა ამ საქმის მიმართ უზრუნველყო თავად პროკურატურამ, მის მიერ გასაჯაროებამ თავიდანვე ამ საქმის ვერ ვიყოდი რომ ბევრი დეტალისა, თუმცა იმგვარად იყო მიწოდებული საზოგადოებისთვის, რომ ბევრი კითხვა და ინტერესი ნამდვილად გააჩინა. ოპოზიციონერები და არაერთი სხვა წარმომადგენელი საზოგადოების თვლის, რომ ეს საქმე არის პოლიტიკური შეფერილობის და მას პოლიტიკური მიზანი აქვს დარჩევნების კონტექსში სწორედაც. საქმის არსრაც შეეხება, რადიო თავისუფლება თვალყურს მიადევნებს რა თქმა უნდა პროცესს. რადიო თავისუფლებას ჰქონდა საშუალება, რომ რამდენიმე დღის წინ გასაუბრებოდა ერთ-ერთ დაკავებულს, ამჟამად უკვე დაკავებულს, კომისიის ყოფილ წევრს ივერი მელაშვილს. და შეგიძლიათ ეს ინტერვიუ, რომელიც ჯიმ შერეხუაშვილმა მოამზადა, ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, სადაც რესპონდენტი ივერი მელაშვილი არ უარყოფს და პირიქით ადასტურებს და თავადაც აღწერს იმ რუკას, რომლის გამოუყენებლობასაც ედავებიან ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო და ასე შემდეგ. ის ამბობს, ციტატას წავიკითხავ თუ შეიძლება ჩვენთვის მოცემული ინტერვიუში: გამოძიება დაიწყო თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე. მიმართვის ტექსტი არ წამიკითხავს, მაგრამ დაახლოებით ვიცი რაზეა საუბარი. ადრე მიმიღია განხილვაში მონაწილეობა და მაშინაც იყვნენ, ასე დავარქვათ, განსხვავებულად მოაზროვნე პირები, რომლებმაც თავიანთი ჭკუით აღმოაჩინეს ბრჭყალებში, რომ თუ ვიხელ მძღვანელებთ ამ 1-200,000-თან მასშტაბის 1936-1937 წლების რუკით დავით გარეჯის ქედის იქით ამხარე ჩვენი იქნება. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ამ რუკას, ამ მასალას აქვს უდიდესი ტექნიკური წონი, რომლის ტექნიკურად გამოყენება მიზანშეწონილი არ არის. და რაც მთავარია, ეს არ არის სამართლებრივი დოკუმენტი. როგორ ფიქრობთ, ამ რუკის გამოყენება ოდნავ მაინც რომ ყოფილიყო შესაძლებელი, არ გამოვიყენებდით? მეორე მხარეს რომ ელაპარაკო ამ დაუსაბუთებელი მასალით, ეს იმას ნიშნავს, რომ აპრიორი გაძირო მოლაპარაკებები ჩაშლისთვის. სამწუხაროდ განსხვავებული აზრის მქონე ხალხი ახლა სხვა რამეს არ უწოდებ მათ, ასე არ ფიქრობს და სამწუხაროდ მათი ნაფიქრი გახდა ვიღაცის ეჭვების საბაბი. რამე ხომ არ მოხდა? არც არაფერი მომხდარა. მოხდა ის, რომ კომისია თავის დროზე მუშაობდა და იმედი მაქვს მომავალშიც იმუშავებს სანდო დოკუმენტებზე დაყრდნობით და დასაბუთებული რუკებით. სხვანაირად მუშაობა წარმოუდგენელია. ივერი მელაძე ამ კომისიაში მუშაობდა შექმნის დღიდან 95 წლიდან, როგორც თავად ამბობს, ექსპერტთა ჯგუფს ხელმძღვანელობდა და შესაბამისად მის მოვალეობაში შედიოდა ექსპერტებთან შეხვედრები, რუკების მოძიება და შესწავლა, სასაუბროების, ნოტების და უამრავი სხვა რამის მომზადება. კომისიის ხდომებში მონაწილეობა ცალკე საქმე იყო, სპეციალობით მიწათმომწყობი ვარ უთხრამან რადიო თავისუფლებას. საინტერესო არის პოლიტიკოსების შეფასებები ნებისმიერ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც უნდა იყოს, როცა გამოდიან პოლიტიკოსები, ამ შემთხვევაში უხვად მართველი ძალის წარმომადგენლები და არა მხოლოდ, და დარწმუნებით აკეთებენ გარკვეულ ტიპის შეფასებებს ამა თუ იმ სისხლის სამართლის საქმეზე. ყოველთვის კიდევ უფრო მეტი კითხვა ჩნდება, მაინც რომ გაითვალისწინოთ, როცა ადამიანს აკერებ რაიმე იარლიხს, ვიდრე გამოძიება არის თუნდაც დასრულებული და რაიმე შედეგები არის ოფიციალურად გამოქვეყნებული. გავრცელდა ინფორმაცია ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლება გააგრძელებს და აუცილებლად ადევნებს თვალყური ჩვენს პლატფორმებს ინტერნეტში. გრძელდება დაპირისპირება, შერიღებული და ვრცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია კვლავ მთიანი ყარაბაღის გარშემო და ამის პარალელურად გავრცელდა გუშინ ცნობა არაერთი სააგენტოს მიერ, კერძოდ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრზე დაყრდნობით, რომ დღეს გამართება ჟენევაში მოლაპარაკებები და 12 ოქტომბერს მოსკოვში მთიანი ყარაბაღის საკითხზე და რომ ამ მოლაპარაკებში მონაწილეობას მიიღებენ საფრანგეთის, რუსეთის და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, ანუ მინსკის ჯგუფის შემადგენლობა რაც არის. ეს მხარეები მათი უკაცრავად მათი გეგმა არის, რომ მხარეებს შორის დიალოგს შეუწყონ ხელი, არ ვიცი აქედან რა გამოვა, რადგან მხარეებისგან ასეთი სიგნალები და რაიმე მზადყოფნის შესახებ ჯერჯერობით არის ზოგადი განცხადებები, მაგრამ ორივე მხარეს თავის პირობა აქვს მოგხსენება და ისინი სწორედ ამაში არ ეთანხმებიან ერთმანეთს. 7 ოქტომბერს გერმანიაში დაიწყო საქართველოს მოქალაქის ზელიმხან ხანგოშვილის ყრილობაში ბრალდებული რუსეთის მოქალაქის სასამართლო პროცესი. ბოდიში ცოტა ჩქარა ვლაპარაკობ იმისთვის, რომ მალე შემოვიყვანოთ სტუმარის სტუდიაში და ასევე არჩევნებს რაც შეეხება გუშინ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ უმასპინძლა ეუთოდირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელს და აგრეთვე მეორე შეხვედრა იყო კიდევ ევროსაბჭოს მისიის ახალ ხელმძღვანელთან, საუბარი დიდწილად შეეხებოდა საარჩევნო გარემოს და არჩევნებს და ამასთან გეტყვით, რომ გუშინვე ევროსაბჭომ გაავრცელა მისი პარტნიორი ორგანიზაციის ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის მიერ ინიცირებული განცხადება, რომლის განგაშის ხარისხიც განცხადება განგაში, ასე ვთქვათ, რომ თარგმნოთ, რომლის განგაშის ხარისხიც უმაღლესი ქულით შეფასდა, რადგან ის ეხება, როგორც თავად განმარტავენ, 29 სექტემბერს მარნეულში მომხდარსა და იქ ჟურნალისტებს და თავდასხმას ეხება არჩევნების ფონზე ჟურნალისტების უსაფრთხოების საკითხს. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შუალედური ანგარიში. ძალიან საინტერესო კონსტრუქციის ანგარიშია, შინაარსზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, რადგან იქ არის ბევრი განმარტება ავტორების მიერ მოყვანილი, მათ შორის სამართლებრივი და ძალიან საინტერესო კრიტიკული ანგარიში გახლავთ, ასე რომ გაეცანით ადამიანის უფლებათა ცენტრის საიტზე ნახავთ ამ ანგარიშს. სამწუხაროდ ასეთ რაღაცებს დეტალურად ვერ ვეხები ამ პერიოდში და ძალიან მწუხარა მის გამო, ვინაიდან ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავუთმოთ დრო საარჩევნო სუბიექტებს იმისთვის, რომ მეტი კომუნიკაცია ჰქონდეთ მათ თქვენთან, თქვენ მათთან. გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ დარეკვა 2988327-ზე, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ჩემი კოლეგა ჩაიწერს თქვენ შეკითხვებს და მომაწვდის. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე მოგწეროთ, რაც გსურთ, რა თქმა უნდა, ნორმების, ეთიკური ნორმების დასვით სულ მოგიწოდებთ ამისკენ. მოგწეროთ, რაც გსურთ, შეკითხვა იქნება თუ მოსაზრება რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების საიტებზე, რომელსაც თვალს მივადევნებ. ახლა კი დაგტოვებთ ცოტა ხნით და დავბრუნდები სტუმართან ერთად. დავით ჭიჭინაძე იქნება რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მას ასე ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, რომელსაც დღეს სტუდიაში მასპინძლობთ, დავით ჭიჭინაძე, პარტია ტრიბუნის ლიდერი და მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ისნის საარჩევნო ოლქში. დილამშვიდობის, ბატონო დავით.
დილამშვიდობის.
რამე ხომ არ შემეშალდა ისე შემომხედათ?
არა, მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატი როგორ ვარ ხა, ტრიბუნის კანდიდატი ვარ.
ასე
აი ეს ხლა პარლამენტში ვიყავი დამოუკიდებელი დეპუტატი.
ბოდიში, დამოუკიდებელი დეპუტატი. ბოდიშს ვიხდი. კარგია, რომ მეც კითხეთ და
კი, კანდიდატი ტრიბუნის.
კი ბატონო, ხო აბურია ეს ნამდვილად. და პარლამენტის წევრი, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებელი დეპუტატი. სადამდეც გარკვეული გზა გაიარა ბატონმა დავითმა, ვიდრე დამოუკიდებელი დეპუტატი გახდებოდა. ამასაც მინდა რომ საუბრისას შევეხოთ, თუმცა მინდა დავიწყოთ იმ ამბით, რის მიმართაც დღეს საზოგადოების ყურადღებაც არის მიპყრობილი, პოლიტიკოსები ძალიან აქტიურობენ და თქვი გულისხმობა იმ საქმეს, რომელიც აზერბაიჯანთან საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციას შეეხება, კომისიის მუშაობას. ორი წევრი არის კომისიის დაკავებული, დღეს იქნება ოფიციალური წარდგენა ბრალდების მათ მიმართ. მინიმუმ ვიცით, რომ არც ქალბატონი ნატალია ილიჩევა, მაგრამ ივერი მელაშვილის ადვოკატმა განაცხადა, რომ ის ბრალს არ აღიარებს, არც განიხილავს ამას. და ერთი რამ არის ხოლმე, რაც კიდე უფრო მეტ კითხვას ბადებს დასაწყისში, თქვი, არ ვიცი, გესმოდათ თუ არა, როცა პოლიტიკოსების ნაწილი ამჯერად დიდი უმრავლესობა მათი მართველი პარტიისა გადაჭრით აკეთებენ ხოლმე შეფასებებს, არ აქვს მნიშვნელობა რა შინაარსის და ვის სისხლის სამართლის საქმეზე. ვიდრე ეს საქმე არის ბოლომდე და დაუსრულებელი, არ არის ნათელი ბევრი რამ და თავად არსზე არის ბევრი კითხვა. როცა ამ დროს პოლიტიკოსები შეფასებებს იძლევიან, ახსენებენ ღალატს და სამშობლოს და ასე შემდეგ. მაინტერესებს, ბუნებრივია, თქვენ სადევნებთ ამას თვალს, მინდა რომ კითხოთ თქვენს ბრძანოთ თქვენი აზრი ამ თვალს პროცესზე, რომელიც მხოლოდ სამართლებრივი აღარ არის უკვე, როგორც ხედავთ.
მოგესალმებით, მესალმები რადიო მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. გეთანხმებით აბსოლუტურად. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ სისტემა, როგორც მუშაობს უმრავლესობაში, პირდაპირ არის ესეთი მესიჯ ბოქსებით, რომ იტყვიან შემოფარგლული და იქ მოდის უბრალოდ დირექტივა, რა უნდა ითქვას. და ამიტომ გასაკვირიც არ არის რეალურად, რომ ყველას ერთი და იგივე განცხადება აქვს და ეთყობა ის კახურებული თავი, რომელიც ამას ყველაფერს ეთყვიან გეგმავს, ის თუ გამოიტანს ვერდიქტს, მერე ყველა უნდა დაემტკიოს, ყველა დეპუტატი, ყველა პოლიტიკოსი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი და ერთი და იგივე უნდა ილაპარაკონ. და სამწუხაროა, როდესაც ქვეყანაში პრაქტიკულად ყველასთვის წინასწარ გამოაქვთ ვერდიქტი ზოგადად, და თან ხედავენ, რომ თვითონაც კარგად იციან, როდესაც გველაპარაკებიან სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, არანაირი დამოუკიდებლობა არ არსებობს და არის მხოლოდ და მხოლოდ ის სასამართლო, რომელიც ქართული ოცნების დაკვეთას ასრულებს.
ხო, ასეთი განცხადებები აყენებს ხოლმე ჩრდილს. რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება ყველა საქმეს, ეხება ცალკეულ საქმეს და ასეთი განცხადებები პირიქით ზუსტადაც იმაზე მიანიშნებს და არწმუნებს საზოგადოებას, რომ არის საქმართლაც რაღაც პოლიტიკური ინტერესი, ვინაიდან არ არსებობს სისხლის სამართლის საქმე, რომლის შეფასებაც სრულფასოვნად შეეძლოს გარეშე პირს. არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკოსია ის
თუ აი ჩვენ რო დავჟდეთ და ვილაპარაკოთ, ეხლა ან არის დამნაშავე, ან არის დავრავ, ეხლა არ გვინახია იქ, რასაც ჩვენ პროკურატურა გვეუბნება, რომ გამოყენებული არის ის რუკა, ეს რუკა, ჩვენ ხო არ ვიცით რა რეალურად, ანუ უნდა ვენდოთ ვიღაცის ნათქვამს. და როდესაც თქვა ჩატარდება სასამართლო პროცესი, როდესაც იქნება დაცვის ხალე წარმოადგენილი, როცა იქნება პროკურატურა, ვინ რა არგუმენტ წარმოადგენს, ამის მერე თუ საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს, უნდა იყოს ორივე მხარის თანაბარი გაშუქება და ადამიანებმა თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, რამდენად შეესაბამება. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ რეალობაში აბსოლუტურად პირიქით ხდება, წინასწარ ხდება, რომ იტყვიან საზოგადოებრივი აზრის მომზადება, ჩამოყალიბება, რომ ამ ადამიანთან მემართებაში უკვე უნდა იყოს საზოგადოების ვერდიქტი გამოტანილი, რომ აი თურმე ვინ ყოფილა მოღალატე და ვინ ყოფილა დამნაშავე, ვინ ანიავებდა ქართულ მიწებს. მაგრამ მეორე კითხვა ლეგიტიმური აბსოლუტურად იმ წუთშივე წარმოიქმნება, ამ უწებას რა ხელმძღვანელი არ ყავს, და ამდენი ხანი თუ ეს ადამიანები ესე შრომობდნენ, მაშინ ზოგადად ყოველთვის მინისტრიდან იწყება პასუხისგებლობა და მინისტრის მოადგილებიდან, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ არც ერთ კომისიას მათი ხელდასმის გარეშე მუშაობის უფლება არ აქვს და ვერც ვერავინ გაწყვეტილებას. ახლა თუ ვინმე ზგონია, რომ კლერკის დონეზე წდება და ეს დემოკრატია გვაქვს, ხო, და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, თუ ამ გზას მიყვებით, მაშინ უნდა ავიდეთ ზალკალიანამდე და უნდა ავიდეთ შესაბამისად შინაგან საქმეთა მინისტრამდე.
ხო, და აქ კიდე ბევრი საკითხია გაუგებარი, ბუნებრივია, საზოგადოებისთვის მას აწვდიან რაღაც გარკვეული ტიპის ინფორმაციას, თუნდაც ის სტრუქტურა, ესე ვთქვათ, და პროცესის სტრუქტურა თვითონ ამ დელიმიტაცია დემარკაციის პროცესისა. ჩვენ ახლა ამაში ვერ შევალთ, რადგან არც ერთი ვართ კომპეტენტური, უბრალოდ მინდოდა რომ გეთქვათ თქვენი მოსაზრება, თქვენი კითხვით.
დიახ, თავის დროზე, როდესაც იყო ამაზე გააქტიურებული ერთ-ერთ გადაცემაში, ზუსტად 99 წლის რუკასთან დაკავშირებით იყო ამაზე საუბარი და ნაცნობ საუბრობდით, რომ არსებობს გარკვეულწილად რაღაც გადაწყვეტილება 1929 წელს მიღებული. თუმცა თუ როდესაც ჩვენ იმ სახელმწიფოს სხვა ყველა მემკვიდრეობაზე უარს ვიძახით რეალურად, აბსოლუტურად, მე ვფიქრობ, რომ დღეს გადასაწყვეტი საკითხებია ეს და იმ სახელმწიფოს დროს დადგენილი გადაწყვეტილებებიც რაღაც ძალიან არასწორი მიმაჩნია მე. და თუ ზოგადად ისტორიკოსები ისინი ერთვებიან, უნდა წავიდეთ იქ, საიდანაც ჩვენ თვლით, რომ ლეგიტიმურად ავარ ჩვენ თუ 21 წლის სახელმწიფოს
მემკვიდრეობას. აი ხო, ხედავთ უკვე დეტალებს შედეხართ და მე ვერ წამოვყვებით.
არა, არ რატო ვიძახირო თუ კონსტიტუციიდან გამომდინარე თუ 21 წლის კონსტიტუციას ვერ
ვნობთ. მემკვიდრეობით ვართ, ხო?
მაშინ უკვე გამოდის რომ ეს პერიოდი 21 წლიდან 91 წლამდე, მაშინ აბსოლუტურად ჩვენთვის არალეგიტიმურია ყველა ის გადაწყვეტილება, რაც მაშინ არის მიღებული. უბრალოდ მე ახლა ლონკიდან გამომდინარე.
ხო, მაგრამ ეგრეც როგორც ჩანს არ გამოდის, თუმცა დელიმიტაციას ახება და განსაზღვრას ამ საზღვრების მონაკვეთების. ხო, მაგრამ აი ნახავთ ისიც მთავარი კითხვა ის არის ამაზეა მართლა ლაპარაკი თუ სხვა რამეზე და ესეც გამოჩნდება ბუნებრივია.
და სამწუხაროა, როდესაც ესეთ აი ესეთ პერიოდში უცბად მოხდა ამ გახსენება. აი ეს არის ყველას დამაფიქრება.
ეს არის მთავარი კითხვა და მნიშვნელოვანი რასაც სახალხო დამცველმაც აღნიშნა რომ თელ სამ პროცესში დაცული უნდა იყოს ყველა პირის კონსტიტუციური უფლებები. პირველ რიგში სამართლიანი სასამართლოა ეს. და გავაგრძელოთ საუბარი, მინდა რომ უდიდესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ჩვენი საუბრის დაუთმოთ იმ თემებს, რაც მნიშვნელოვანია თქვენი აზრით ამ მსჯელისთვის. ძალიან დასამახსოვრებელი სლოგანი გაქვთ. სახალხო ტრიბუნა, მე დამამახსოვრდა. სახალხო ტრიბუნიდან
სახალხო ტრიბუნალამდე.
ხო, რაღაც კარგ პროცესს კი არ წარმოვიდგენ ოღონდაც. რა გზა არის სახალხო ტრიბუნიდან და თქვენი პარტიიდან, პარტიის არჩევიდან? სახალხო ტრიბუნალამდე მოდით, აი შუაში რაც არის ეს.
კი ბატონო, აუხსნათ, იმიტომ რომ ზოგადად საერთოდ სლოგანი კიდე არის ყველა მაჟორიტარის, რომ მათი ტრიბუნა, ანუ ნებისმიერი დეპუტატი იქნება თავისი ამორჩეულის ტრიბუნა პარლამენტში, ზოგადად როგორც უნდა იყოს. და რა შეიძლება ტრიბუნალს ეს არ არის თქვა რაღაც გაგებით რომ იტყვიან. უბრალოდ სახალხო სამართალი ამ ქვეყანაში მომწიფთ და მოდით პირდაპირ თქვა, იმიტომ რომ 30 წელიწადია ჩვენ ვართ უკმაყოფილო სასამართლოების გვაქვს ძალიან ბევრი პოლიტიკური მოვლენა, რომელიც შეფასებული არ არის ხალხში, აბსოლუტურად სხვა შეფასება არსებობს ამასთან მიმართებაში და რეალურად ცხოვრებაში აბსოლუტურად სხვა რაღაცა ხდება. ყველა პოლიტიკური ძალა, რომელიც მოდის ხელისუფლებაში, თავის სამართალი აქვს, თავის შეხედულება აქვს და ისე არ ლაგებს ამას და მე ვხედავთ როგორც თავდება, ხო, აბსოლუტური რიტყვიან რადიკალიზაცია ხდება საზოგადოებაში, დაპირისპირება ხდება პოლიტიკურ ძალასთან მიმართებაში. ანუ გამონდის რომ ვინც მოდის მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ საზოგადოებას წინა ხელისუფლებასთან მიმართებაში გააჩნია რადიკალური მოთხოვნები და არა ვთქვათ ისეთი რბილი ჩვეულებრივი როგორც არსებობს ზოგადად არჩევნების პერიოდში, საკმაოდ დიდი რყევები არ ხდება ცივილიზებულ სამყაროში, ახლა ბოლო პერიოდიდან განსხვავებით არის გაწონასწორებული და ჩვენ სისტემაში თუ ავიღებთ ბოლო პერიოდისაში არის საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება. აბსოლუტურად ყველა არჩევანი რევოლუციური არჩევანია, მოდით ესე ვილაპარაკოთ.
ასე აღენებენ საკითხს პოლიტიკოსები.
ხო, რადიკალურად იცვლება და სამწუხაროდ რასაც ხალხი რამ არჩევანსაც აკეთებს, მარტო პოლიტიკოსი რო აყენებს და მე ხალხი ირჩევს, ანუ ხალხის მოთხოვნილებაა, ხო, ამას კარგად ზნობს უყალა, მაგრამ მე არ ხორციელდება და რასაც ნიშნავს სახალხო ტრიბუნალი, ეს ნიშნავს ზუსტად ის, რომ ხალხის აზრი ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უნდა იყოს გათვალისწინებული. ანუ ის იმას კი არ ნიშნავს, რომ რაღაცა უკანონოდ მოხდება ან რაღაც, მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, არის ესეთი ინსტიტუტი, ხო, ცივილიზებულ სამყაროში ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტი და ზოგადად იმად გამოაქვთ ვერდიქტი. თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად საზოგადოებრივი აზრის დაფიქსირება მასშტაბურად ძალიან ადვილია და ამაზე არის საუბარი, მეტი არაფერზე, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ მოვლენას, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში გავიარეთ, იმის შეფასება მოახდინოს საზოგადოება რეალურად და არ იყოს ეს არავის ესე საკითხი არ დაუსვა კონკრეტულად გარკვეული ქმედებები, რომელიც არსებობს და რომელიც ქვეყნის თქვათ პოლიტიკა იქნება თუ ეკონომიკა სერიოზულად დააზიანა, ამასთან მიმართებაში საზოგადოება მოახდინოს შეფასება.
შეფასება. უბრალოდ ტრიბუნალი, ვიცით, რასაც უკავშირდება.
ეს რა არის ის?
გამოძიებას და აღსრულებას, ანუ დასჯას საბოლოოდ დამნაშავეს.
თუ საზოგადოება გამოგიტანს, განაჩენს, მოდით ესე რომ ვთქვათ რა, ღიად, რომელიც დაფიქსირებული იქნება, ის პოლიტიკოსისთვის უკვე განაჩენია პირდაპირ კეთო.
რა ვიცი, თლა
და პოლიტიკური განაჩენია, რა თქმა უნდა, ხა თუ
ალბათ, მაგრამ ეს ხო რეალობას რამდენად ცulis არ ვეცი, ხო?
რეალობას რა არის ისეთ რეალობა, ჩვენ თუ იმასაც გადავხედავთ, საერთოდ ძალიან ახალ რეალობაში შევდივართ. ბევრი რამე ჩვენ თვალს წინ შეიცვლება, ხა თუ თუნდაც მართვის მეთოდები იცვლება ყველაფერი, აი დარჩის სახში მაგალითად, თუნდაც იგივე დისტანციური. ანუ ყველაფერი გადადის გარკვეულწილად დისტანციურად კომპიუტერით, ანუ თანამედროვე ტექნოლოგიებში გადადის, მოდით ესე რომ ვთქვათ და ამიტომ ის რაც კლასიკურად არსებობდა აქამდე, ალბათ უახლოეს 4-5 წელიწადში ბევრი რამე შეიცვლება.
ხო, ამას მეუბრუნდებით მსმენელი გვეკითხება და არ მინდა მართალი გითხრათ ამ თემასთან დაბრუნება, განსაკუთრებით რუკებზე მსჯელობის გაგრძელება. არ ვიცი, გეორგიევსკის ტრაქტატის გაფორმების შემდეგ შეიცვალა თუ არა რუკებიო გეკითხება და არ ვიცი,
მე ისტორიკოსი არა ვარ და არ სტარტო.
ბრალოდ მიცოდეს მსმენელმა რომ ყურადღებით ვართ შეკითხებისადმი და ბატონ დავითანაც გაქვთ, თუ შეიძლება რომ ხო იმ ნაწილს და დეტალებს უბრალოდ ვერ შევეხებით. კომპეტენციის, არასაკმარისი კომპეტენციის გამო და თქვენ ბრძანებთ რომ დესტაბილიზაციის, ხო, რადგან ეს წამოწიეთ ეს თემა კორონა და პანდემიას რაც ეხება და მართვას ამ ვითარებაში, კრიტიკული დამოკიდებულება გაქვთ როგორც ვატყო რაღაცების არ გჯერათ თუ
არა
მართებულობის რაღაც ღონისძიებების?
მე უბრალოდ გაბუქვის არ მჯერა იმისი, როგორც
აი რა არის თქვენი აზრით გაბუქებული?
გაბუქებული არის ის რომ ზოგადად 4-5 კაცი როდესაც იყო დაინფიცირებული მოგეხსენებათ დღეში 4-5 კაცი ატყდა ერთი ამბავი ეკონომიკა არავის არ გაახსენდა 21 მარტს მე ვაპროტესტებდი იმიტომ რომ როდესაც შენ ღებულობ რაღაც გარკვეულწილად ადამიანების კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვას ეს უნდა ეხებოდეს ზოგადად ყველას უფლებების შეზღუდვას იმ ნაწილში როდესაც მე ჩვენ გამოგვიცხადეს რომ ეკონომიკური შემდგენელი არისო რა თავისთავად გულისხმობსო პასუხები ესეთი იყო პრემიერ-მინისტრიდან და მის საპარლამენტო მდივნიდან სამწუხაროდ არ არის ეს თავისთავად, იმიტომ რომ კომპანიები, რომლებიც გააჩერეს, ჩაკეტეს, ტურიზმი გააჩერეს, ანუ ადამიანები დატოვეს ბედის არაბარა მათთან მემართებაში კომერციული ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და თუნდაც კერძო მევახშეები არანაირ შეზღუდვას არ ითვალისწინებენ საკუთარი უფლებებისას და პრაქტიკულად ადამიანებს არიცხავენ და თხოვენ იმას, თითქოს ეკონომიკა ჩვენი არც დაკეტილა და ჩვეულებრივად აგრძელებდა ფუნქციას, ფუნქციონირებას. და როდესაც პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ყველაფერი ეს უნდა მოხდარიყო კაპიტალიზაციის ფარგლებში, ხა მოგეხსენებათ, სასამართლოში წადიო ეუნებიან მე ადამიანებს გააპროტესტო. ხა წარმოიდგინეთ, 900,000,000 ადამიანი როდესაც სასამართლოს მიადგება, ის როდის მიიღებს იმ სამართალს, ხო? აქიდან გამომდინარე პრეცედენტული სამართალი
ამ მომენტში. ბანკებსაც შეხება, ორჯერ მოხდა გადავადება, როგორც ვთქვი,
ეგა მე გადავადება არაფერი არ არის. თუ პროცენტს გარიცხავ,
სამი თვით თუ სწორად მოხდა.
თუ პროცენტს გარიცხავენ, მოდით მარტივად ვილაპარაკოთ. ფორს მაჟორი ნიშნავს იმას, რომ იმ დღეს 21 მარტს გაჩერდა ყველაფერი და 21 სექტემბერს, ანუ 6 თვით, ორჯერ 3-3 თვით კაპიტალიზაციის გარეშე, აი რა მდგომარეობაც იყო 21 მარტს, იგივე უნდა გაიხსნას 21 სექტემბერს. თუმცა
ვიცი რომ ასე არ არის.
არ არის. და ადამიანი, რომელსაც შენ ეუბნები, რომ ჩაკეტილი ყავს, აბსოლუტურად არაძლევს საშუალებას ნორმალური ფუნქციონირებისას და ეუბნები, რომ წადი და ეხა სასამართლოში იდავეო. თან მით უმეტეს მუხლი, რომელიც არსებობს ესეთი ფორს მაჟორი, ყველა ბანკს ამოღებული აქვს პრაქტიკულად 2008 წლის ომის შემდეგ. ანუ ის მუხლები არ არის ხელშეკრულებაში და სამოქალაქო კოდექსში არის და არავის არ ანთავისუფლებს, მაგრამ ეხა წარმოიდგინეთ თქვენ, როდესაც ჩვენ კომპეტენციაზე ვსაუბრობთ, ზოგადად რუკა იქნება თუ რაც იქნება, ეხა ჩვენ ვერ მოვთხოვთ ყველა ადამიანს, რომ მას ჰქონდეს იურიდიული კომპეტენცია და ხელშეკრულებაში, თან მით უმეტეს ძალიან ბევრ შემთხვევაში ადამიანებს ხელშეკრულებებიც არ აქვთ, იმიტომ რომ ბანკირები არ აძლევენ. და რა უფლებები არის იქ თქვენ თუ გადახედავთ, ისიც კი ეწინააღმდეგება ზოგადად ცივილიზებულ ფორმას საერთოდ ხელშეკრულებისას, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთ მხარეს ჰქონდეს მხოლოდ უფლებები და მეორე მხარეს მხოლოდ ვალდებულებები. და როდესაც მთავრობა ამას არ იცავს და იძახის, რომ მარტო უნდა ჩაიკეტო, რომ ავანტყოფობა არის ესეთი საშიში, ხო, რეალურად მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ არაკომპეტენტური განცხადებაა და მივეტით იქამდე და როდესაც ეხლა 500 კაცია ყოველ დღე დაავადებული სტატისტიკურად და გვეუბნებიან, რომ თურმე ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს.
არც ეს არ მოგწონთ, ასე რომ გვეუბნებია?
არა, მე აბსოლუტურად.
დასაწყისში ბევრი რამ არ ვიცოდით, ხო? მეც
ვიფიქრე ამაზე, რა უნდა გვექნა. როგორი რაღაცა არის, იცით? რას ნიშნავს არ ვიცოდით? როდესაც არიცი
ანუ ვერ ქვეყანაში მოხდა ასეთი რადიკალური
ნაბიჯები. ეს მერე და რა მივიღეთ ამით საბოლოო ჯამში? მივიღეთ ის
შედეგი ბოლოს ერთი მივიღეთ ისეთ ქვეყანაში ასეთში სადაც ჩაიგეთ ან არ ჩაიგეთ.
მოდით ვილაპარაკოთ ჩვენი ქვეყანა იმ ქვეყნისგან იმითი განსხვავდება რომ ის ქვეყანა თვითონ აძლევს თავის თავს ფულს და ჩვენ კიდე იმათგან უნდა მივიღოთ ფული. მოდით ესე ვილაპარაკოთ.
ჩვენ და სამწუხაროდ.
კი, ჩვენ და სამწუხაროდ ესეა და ამ მიმართულებითაც არაფერი არ იდგმება. ხო, არანაირი ნაბიჯები არ არის, იმიტომ რომ რეალურად შენ თუ ეს უკვე არ ვიცი ხა ამ გადაცემის ფორმატი ნამდვილად არ არის რომ ეკონომიკურად რატო უნდა შეიძლება
რაღაცები განუმარტოთ რატომაც
არა კი ბატონო მაშინ
მაგრამ მოკლედ და კითხვებზე გადავაკეთე
რეალურად ჩვენ მეტ ნაკლებად ამდენი ხნის განმავლობაში როდესაც ჩვენ იკეტები ზუსტად და კეტავთ მაშინ რასაც ის ქვეყნები აკეთებენ ანუ საკუთარი ეკონომიკების ბალანსის დარღვევას იწვევენ ანუ დეფიციტის გაზრდას როდესაც ხდება პრაქტიკულად ჩვენ უნდა გაგვეზარდოთ დეფიციტი და უნდა გაგვეზარდა დეფიციტი არა მოწოდებული ფულით, როგორც იგზდიდენ, ხო? ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად ბიუჯეტის დეფიციტის დადგენილი ნორმა, რომ 3%-ის ფარგლებში უნდა იყოს მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში, მაგრამ როდესაც კრიზისი ხდება, ანუ როდესაც საგანგებო სიტუაცია მყარდება ქვეყანაში, ღმერთმა დაიფაროს საომარი სიტუაცია. ჩვენ ხო არ შეიძლება ამ დადგენილი ნორმებით ვიცხოვროთ, იმიტომ რომ როდესაც შენი თუნდაც აი საომარ მდგომარეობას რო შევადაროთ, ხო, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ერთ გათანაბრებულია საგანგებო და საომარი მდგომარეობა. ხა წარმოიდგინეთ ფრონტზე რო კაცი იმყოფება და ის იბრძვის ქვეყნის გულისთვის, შენ იმას უთხრობ, მე შენ ხელფას ვერ გაგიზ და ფულს ვერ გადაგიხდი, იმიტომ რომ მე დეფიციტი მაქვს ბიუჯეტის, აი ესეთი დადგენილი. ნუ აბსურდამდე მივდივართ ზოგადად.
ანუ უნდა წასულიყო ამ
გადაწყვეტილებამდე. უნდა წასულიყვენ ამ გადაწყვეტილებამდე, უნდა შეეჩერებიათ პროცენტები, სახელმწიფოს ეს თავის თავზე უნდა აიღოს, იმიტომ რომ თუ ზარალდება, ყველა უნდა დაზარალდეთ. არ შეიძლება ერთის ფერო დაზარალდეს და მეორე როიწვიან გამდიდრდეს ამ დაზარალების გამო.
ბანო დავით, დავით ჭიჭინაძე რადიო მსმენელი საყურადღებოდ მომობთ, რომ მინც გვიყურებს კი ხედავთ. დავით ჭიჭინაძეა ჩვენი სტუმარი, პარტია ტრიბუნის ლიდერი და ამ პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი ისნის ოლქში. ერთ-ერთი მსმენელი გვეკითხება, საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ ტრიბუნის სია მოხსნაო.
ის
სხვა ტრიბუნა იყო თუ როგორია საქმე ეს ეს
იყო 29 ნომერი, ანუ 2 ნომერი მოგვარი
ჩვენს
ახლა 4-ია და ანუ ის 29 ნომრიანზე სია არ ჩავაბარეთ და ამიტომ გავუკვირდა რომ ორი ტრიბუნა არ ყოფილიყო იმ იმაში რა ითქვი. ეს ტექნიკური ხარვეზი იყო თავიდან.
ოცნება ამბობს რომ კიდევ ერთი მსმენელი შეკითხა რომელსაც პროდიუსერი გვიგზავნის. ოცნება ამბობს რომ უმრავლესობით მოვა ხელისუფლებაში, როგორ ფიქრობთ, გაყალბების იმედი აქვს?
რა არის იცით, მე ვერ ვიტყვი ახლა რა იქნება მოდით 22 თუ 23 დღის შემდეგ, იმიტომ რომ რეგიონში საკმაოდ ძაფრი სიტუაცია, ქვეყანაში ეკონომიკაში საკმაოდ მძიმე სიტუაცია და როგორ განვითარდება მოვლენები, ამას ძალიან ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული, ვინ რა უმრავლესობით მოვა თუ უმცირესობით მოვა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარი არის საზოგადოება როგორ აღიქვას ამას. აი და საზოგადოებაში არის ყველაზე ცუდი განწყობა, რასაც ქვია, არც ერთი მხარე პოლარიზებული არის სახელმწიფო საზოგადოება ჩვენ ხედავთ და არც ერთი მხარე არ არის მზად აღიაროს მეორე მხარის გამარჯვება. აი ეს არის ყველაზე ცუდი, იმიტომ რომ აქ არ არის პოლიტიკურ დამარცხებაზე საუბარი. აქ პრაქტიკულად ბრძოლა არსებობისთვის ქართულმა ოცნებამ მოახერხა, რომ ამ ქვეყანაში ეს არჩევნები არის ბრძოლა არსებობისთვის და როდესაც ადამიანები იბრძვიან არსებობისთვის, იქ საკმაოდ რადიკალურია და თუ შევხედავთ ახლა ჩვენ ზოგადად ყველგან სადაც კი ჩატარდა არჩევნები პოსტსაბჭოთა სივრცე იქნება თუ სადაც სტარდება რადიკალიზაციის უმაღლესი დონე არის. ანუ ეს არ არის მარტო ქართული ფენომენი, ჩვენ ვერ გავექცევით იმას რაც ხდება ყველგან. ანუ იგივე, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ამ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი და პრაქტიკულად რიტორიკა იქნება თუ მიდგომები იქნება თან ახლა თუ შევხედავთ ბელორუსიის მაგალითს, თუ შევხედავთ ყირგიზეთის მაგალითს, ახლა როგორი დაძაბულობა რა რიტორიკით საუბრობს შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის კანდიდატები, ნუ არ ვიცი ახლა მე მგონი გადაგვასწრეს ხო პრაქტიკულად და თან ჩაშალეს ახლა აქ რო ლაპარაკობთ ემაზე რა ქვია დებატებზე შეერთებულ შტატებში გააუქმეს დებატები ხედავთ ხო და სხვათაშორის ძალიან ამერიკელი ამორჩეველი განსაკუთრებული არის თავის დროზე ხა ნიქსონის და კენედის მომენტი იყო არჩევნების როდესაც რადიოში ისმენდნენ რადიოში დებატებს ვინც ისმენდა იქ გამარჯვებული გამოვიდა ნიქსონი და ტელევიზორში ვინც უყურებდა იქ გამარჯვებული გამოვიდა კენედი და რატო რომ კარგი კოსტუმი ეცვა კენედისო აი ეს ცნობილი ის არის მოიწვიან მოვლენა და
საქართველოში როგორ ფიქრობთ გჭირდება დებატები დღეს რომ აი ისურვებდით ინტერესით, აი ვის მოусმენდით?
მე გეტყვით პირდაპირ, დებატები შეიძლება იყოს თუ ვიღაც ატარებს დამოუკიდებელ პოლიტიკას. რა დებატები, აი როცა იძახიან რომ გახარიასთან უნდა მქონდეს დებატებიო, მე უყურებ პარლამენტში დადგმულ დებატებს პირდაპირ გეტყვით, რა როდესაც ინტერპელაციის წესით გამოიძახებენ ამა თუ იმ მინისტრს, ამა თუ იმ იმას და მე ვხედავთ როგორი აი დადგმული ერთი ვითომ ბრაზდება, მეორე დაცინის
ვითომ რატომ
ნუ რა ვიცი ხა სიმართლე
ხარ ბრაზობენ სინამდვილეში
ერთმანეთს
თქვენ რომ ბრაზობთ ხოლმე როგორ არის ვითომ არის თუ ნამდვილია
მე გეტყვით შიგნიდან ვიცი ეს რა და როგორ ლაგდებოდა და აქიდან გამომდინარე მაგიტო ვიძახი რომ ვითომ არის რა
ხო თლაც შიგნიდან არ ვიცი მაგრამ ხო იმდენად დიდი ხანია მაკვირდები რომ ხო რაღაცების ამოცნობა შეიძლება თქვენ მართლა ბრაზობთ ხოლმე როცა ბრაზობთ
მე პირდაპირ გეტყვით რა იქ ვიყავი საკმაოდ არ ვიყავი ხა ისე გავლენა რო ვთქვათ რომ არ მქონდა მქონდა იმიტომ რომ ძალიან ახლო ურთიერთობები მქონდა თუნდაც იგივე პრემიერ-მინისტრთან ვიცე-პრემიერთან
მოდი შევახსენოთ ჩვენ სმენელს და მაყურებელს რატომ ორი წლის წინ მოხდა ხო როცა თქვენ გაგეშათ პროტესტი
მე პროტესტი გამიშთა პირდაპირ
გეტყვით ძალის მიმართ რომელსაც
რა არის იცით ატანა დაუსრულდათ ერთი წლის თორე მე პროტესტი პირდაპირ გეტყვით რომ 2016 წლის ნოემბერში უკვე პროტესტი მქონდა პირდაპირ. კი, იმიტომ რომ
რა
იყო პროტესტი იყო რომ ის, რასაც მე ვიძახი, რომ არაპროფილური საქმიანობა ბანკირების უნდა აკრძალულიყო, რომლითაც მე ვატარებდი საარჩევნო კამპანიას, მაგაზე ამიკრძალეს მე საუბარი, როგორც კი შევედი უმრავლესობაში, ბანკირებს ეხო საარჩევნო კამპანია დამთავრდაო და შენ ამაზე ლაპარაკი უნდა დაამთავრო, მე ვთქარი ახლა ბოდიში მომთხოვია, ამითი სასაც პირდები, ის უნდა შეასრულა ადამიანმა ზოგადად. და არაპროფილური საქმიანობის აკრძალვა, როდესაც მოხდა, მათ ითხოვეს, რომ მეორე ნაწილი, სადაც ხრელს ტოვებდნენ, შეგნებულად ტოვებდნენ ხრელს, იმიტომ რომ ყველა აღიარებს, რომ მათ აქვს არაპროფილური საქმიანობა, რომ ერთი წელი მივცეთ ვადაო, რომ ამათმა გაასხვისონ ეს ისინიო, არაპროფილური აქტივები, რომ ვარდნა არ მოხდეს.
ნუ კაი, ლოგიკა. ვადა იყო მიუღებელი თუ?
არა, არა, ლოგიკაში ჯდებოდა ყველაფერზე. შევთავაზოთ, ნუ საბოლოო ჯამში მოხდა, რომ რა ვთქვა, ეს გადაბაგდეს. აი ეგ იყო ყველაზე.
დავით ჭიჭინაძემ არაერთ გზის უხეშად დარღვია პარტიული დისციპლინა და საყოველთაოდ აღიარებული მორალური და ეთიკური ნორმები. ქართული ოცნებისთვის შიდა პარტიული დემოკრატია და გამოხატვის თავისუფლება სახელმძღვანელო პრინციპებია. თან აქვე აცხადებდნენ, რომ პარტიის ყველა წევრს კრიტიკული მოსაზრებების გამოხატვის შესაძლებლობა აქვსო, ხელს აწერდა ამ გადაწყვეტილებას. კახა კალაძე, ირაკლი კობახიძე, გიორგი ვოლსკი, თამარ ჩუგოშვილი
და დიმიტრი
სამხარაძე. ჩამოვთვლი კი
ყველას. ხუთივე, ხუთი ისა. და რა არის იცით?
მაგრამ მანამდე თქვენ კონდათ გადაწყვეტილება მიღებული უკვე, რომ ასე დაურიდებლად ასე ვთქვა.
არა, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ იმდენად ეხა მან მომხდარი იყო უკვე ყველაფერი, გახსოვთ თქვენ 11 მაისის ამბები მომხდარი იყო, როდესაც აქვე ბასიანის კლუბის ამბავი მომხდარი იყო. მომხდარი იყო სარალიძის ამბავი. მოდი გავყოთ ქრონოლოგიაში.
თქვენთვის რა იყო? მომხდარი რა იყო? აი, ყველა მოვლენას ხო ჩვენი
მიწურა. რა იყო, იცით, როდესაც მე უყურებდი, რომ ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკას კი არ ატარებდნენ. ანუ ცეცხლის ჩაქრობაზე იყვნენ ორიენტირებული. ანუ თავარი იყო იმ მომენტში ის ადამიანები, ვინც რაღაცას აპროტესტებდა, რომ იმ მომენტში მათთვის მოეგوارებიათ სიტუაცია.
ანუ გამოვიდა თქვენი აზრით.
აი როგორც მე რომ მომიგვარეს პირდაპირ თქვა რა ბანკირებთან მიმართებაში რო იტყვი კანონი მიმახებიეს და მეორე ნაწილს დაელოდეო და ის მეორე ნაწილი აღარ შედგა ესე არის ყველა ჯგუფებთან მიმართებაში თქვენ გახსოვთ როგორ ვითარდებოდა ეს სიტუაციები აქიდან გამომდინარე რასაც შიგნით უყურებ პირდაპირ გეტყვით რა ქართულ ოცნებაში ყოფნის პერიოდში მე ვერ დავინახე რომ იქ არსებობდა გუნდი რასაც ესენი იძახიან და რაღაც გარკვეული პოლიტიკა
აბა რა იყო
იყო ბრძოლა გავლენებისთვის და თქვენ
გავლენებისთვის თუ მზის ქვეშ ადგილის
არა არა გავლენებისთვის იმიტომ რომ იმ ნაწილში პირდაპირ გეტყვით რა რომ მაშინ მე როდესაც 2016-ში და 2017-ში აი ივანიშვილი თვალთან ყავდა ნანახი საერთოდ ტელევიზორიდან ყავდა ნანახი მანამდე პირდაპირ
გეტყვით როგორ მოხდით იქა როგორც ცნობილი ფილმიდან ავიღებ ესე
რა ვიცი აი
ფილმს არ ყავდა თვალიდან ალბათ ცოტას ყავდა ნანახი მაშინ
არა ხო მე ნუ ახლა
2016-ში არა ანუ მანამდე გულის
არა 2012-ში ხარს უჭერდი ისა და 2014-ში ხა 15-ში მე საკმაოდ კრიტიკულად ვაფასებდი ქართული ოცნებას, იმიტომ როგორც კი მომხდა ყურში უკვე კლანი საერთოდ როგორც კი რაღაცა
გაჩნდა. ხო, ამიტომ 16-ში ეს გადაწყვეტილება
რაღაცა. 16-ში დამოუკიდებელ დეპუტატად ვაპირებდი კენჭისყრას და ნუ საბოლოო ჯამში მიდიოდა დიდი ხანი ამასთან დაკავშირებული ისა და ნუ თუ გინდაო მოდი აჰა ბოლო-ბოლო იყო ესე და მე ავლაბარში გაზრდილი ვარ, იქ ხა ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, იქ გავიზარდე, ნუ ბავშვობა მთელი იქ არის და საკმაოდ კარგი ურთიერთობა მაქვს როგორც სომხებთან, ისე ადგილობრივ მოსახლეობასთან და გავლენაც შესაბამისად ჰქონდა ესე რომ კოლევებიდან გამომდინარე და სხვა შორის იყო ესეთი მიდგომაც რომ აი ვთქვათ ჩვენი ინტერესების რაიონის ინტერესების დაცვა თუ გაინტერესებთ და ითვალისწინებთ ჩვენ აზრს რომ ეს კაცი გვინდა ჩვენ დეპუტატად ნუ იქ იყო მე რომ იქნებ შენ არა იქნებ ნუ
ვინ უთხრა ეს კაცი გვინდაო
მოსახლეობა იქ ვინც არის წარმოდგენილი რეალურად ხო
მოსახლეობა ხო დიდი
არა მე იმას ვიძახი აი ესეთი ავლაბარში არის ძირითადად ეხლა არის სომხური თეატრი ანუ ინტელიგენცია არიან საქმოსანი ადამიანები რომლებიც ეხა ავლაბარი განსხვავდება ცხოვრების წესით რა იქ ბევრად უფრო შეკრულია ყველა ერთმანეთს იცნობს და ძველი უბანია და ამიტომ იქ ძნელია ეხა ახალ კორპუსებში და იმაში ადამიანები მაინც უფრო ეხა უცხოები არიან და ერთი ინტერესი ნაკლებად აქვთ რა მოდით ესე რომ თქვა
და კორპუსებიც არის იქ
ჩემს არჩევნო ოლქში პრაქტიკულად კორპუსი არისო ეხლა რა თქმა უნდა არის ვაზისუბანი და ის მაგრამ მაშინ ზუსტად ეს იყო რომ ჩუღურეთის ის პატარა ნაწილი იყო მოჭრილი რა ძველი ის არის და აი ეს იყო ზუსტად ის რომ თელ ჩემს არჩევნო ოლქში 7 კორპუსი იყო
რა ხო კარგია ვისურვებდი ეგეთ უბანში ცხოვრებას თუ ოლქში
ძალიან კაი უბანია და ისეთი საამაყო
არჩევნების შემდეგო ნუ ეხა ეს რიცხვებს ისე ასახელებს მსმენელი რა ვიცით რომ მეტია გაცილებით რეგისტრირებული არჩევნების შემდეგ შედეგებით ალბათ 52 პარტიიდან 50 მაინც უკმაყოფილო დარჩება აპირებთ თორე გაპროტესტებასო ქუჩის აქციებით და მე დავამატებ ჩემ შეკითხვას რადგან დრო კარგა გვარიანაც სწრაფად გარბის 17 კანდიდატია მანდ სულ ხართ
ისანში
არიწოდე
არიწოდი ხო
ვაი ცესკომ გამოგვეყანა უკვე დაზუსტებულად გუშინდელი ანუ 7 ოქტომბრის მდგომარეობით რეგისტრირებულები
ვიცით რომ მე მეცველოდი სიმართლე
მართლა
კი დაახლოებით ხო 2003 წელს 33 კანდიდატი იყო ასე რომ რეკორდი არ არის პირდაპირ
ხო ანუ რეკორდი არ არის მაგრამ ინტერესი ვიცით რომ დიდია და საკმაოდ როგორც თქვა ესეთი ყურადღება არის
მე
პოლიტიკური ძალების ამ
მე სხვათაშორის არ ვიყავ
მოკრე მედი გაქვს მოკრე და პროტესტს თუ აპირებთ ქუჩაშიო გაყალბების შემთხვევაში ანუ კმაყოფილი
რა თქმა უნდა თუ იქნება გაყალბება ეხა პირდაპირ გეტყვით რა სახელმწიფო კანდიდატის штаბის უფროსის სახში დანიშნეს პირდაპირ გეუნებით ეს არ ახო საარჩევნო უბანი ხა რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ხო უკვე ემზადებიან მაგისტვის და აქიდან გამომდინარე თან ისეთი ის არის სადაც კვლევებიდან გამომდინარე ძალიან დაბალი შედეგი აქვს ქართულოცნებას იქ
ქართულოცნებას თუ კანდიდატს თუ როგორ არის
კანდიდატსაც და ქართულოცნებას
ხა ქახიშვილია ხო
კი იმიტომ რომ პრაქტიკულად
ხატია დეკანოიძე არის
ხატია დეკანოიძე არის კი ვაშაძე არის
გიორგი ვაშაძე კი ბატონო
კი რომელიც ასევე გაურბის დებატებს და სხვა სხვა ემაშება დებატებს
და დაბადეთ თქვენ
რომ არა მე არა უბრალოდ თვითონ ასადანო ჟურნალისტები აპირებდნენ რამოდენიმე ჯერ მოწყობას, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოვიდა, არ მოგძანდება.
Ну, ალბათ არ ეცალა.
ალბათ.
თორე ჩვენ ხო, ანუ არ ქონია ამ კონკრეტულ პოლიტიკოსთან პრობლემა კომუნიკაციაში.
ხო, რა თქმა უნდა, მარტო დადის ყველგან, მაგრამ
აა, ამას
ხო. კი, მაგრამ და როგორც ესეთი ერთ მაგიდასთან უჭირს.
იქნებ მაინც შედგეს ის
დებატები. მეთქვაქნას, რა ვიცი, ზოგადად არჩევნების თვალსაზრისით ეს არის საინტერესო ადამიანებს აინტერესებთ ვინ რა შეხედულების არის, იმიტომ რომ ცალსალკე როცა.
ხო და გაგიმეორებს შეკითხოს, რისი იმედი გაქვთ თქვენ? წარმატებას გულისხმობ ამ ოლქში.
ნუ ახლა
რა რესურსი გაქვთ?
რესურსს ჯერს ერთი მოქმედი დეპუტატი ვარ, მეორე 4 წელი
ტრიბუნა გაქვთან.
ხო, 4 წელი უბრალოდ მანდ მოღვაწეობდი, საქმიანობდი, ესე რომ ვთქვათ და
გიცნობენ
ადამიანები, ხო, დიდი ხანია ხა მიცნობენ და ურთიერთობა ყველასთან მაქვს, რო იტყვენ და ძალიან ბევრი ადამიანი პირადად მიცნობს საერთოდ, რომელსაც ამ არჩევნების პერიოდში სხვა კანდიდატებიდან განსხვავებით ნუ ძალიან დიდი უპირატესობა მაქვს თვალსაზრისით, რაოდენობრივი პირადი ნაცნობობით.
აა მანო დავით, კიდევ ერთხელ მსმენელი საყურადღება დავით ჭიჭინაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, პარტია ტრიბუნის ლიდერი და ამავე პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი ისნის ოლქში. 4 არის ნომერი საარჩევნო ამ საარჩევნო სუბიექტის. კანონებს ვიღებთ ერთ-ერთ ეთერში ბრძანეთ, პალიტრენიუსის თუ არ ვწდები, კანონებს ვიღებთ გარკვეული ადამიანებისთვის და არა ყველასთვის.
კი ბატონო.
ის რაც თქვა რაღაც ერთ ჯგუფს აინტერესებს. ეს ვითარება გარკვეულად დაბალანსებული იყო პირველ ეტაპზე ოცნების მოსვლის და შემდეგ უკვე ძალიან გამოჩნდა როგორც ხა ციტატა არ მომყავს, მაგრამ ეს იყო შინაარსი. როცა ივანიშვილი შემოbrunდა პოლიტიკაში, პრაქტიკულად უკვე მასთან დაახლოებულმა პირებმა როიწყვეთყვიან
ყველაფრის ჩვენ შეხედეთ როგორც შეფასება ნებისმიერი კანონი, რომელიც არის გარკვეულწილად მიღებული, მე არის ყველაფერი გადაკეთებული. აი და მარტივი მაგალითი შეგვიძლია ავიღოთ.
რა შეცვლიდა ამას? ეს არის ჩემი შეკითხვა.
აა, თორე მე მეგონა რატო ხდებაო.
ხო, არა, გაოცებული ეს არ ხო.
ხო, იმიტომ რომ ეხა აი მარტო თამბაქოსთან მიმართებაში რო ავიღოთ, როდესაც აქციზების გათანაბრება მოხდა და
თვითონ ფილტრიანის და უფილტროს.
ფილტრიანის და უფილტროს უცბად სამ დღეში შემოიტანეს ადვალური გადასახადი, რომელიც უცბად კიდე უფრო დიდი განსხვავება წარმოშვა რა. ფილტრიანზე 30%-იანი დარიცხვა გააკეთეს, უფილტროზე 10. თან ფას წარმოქმნიდა გამომდინარე და კიდე უფრო დიდი ხვრელი გააკეთეს და ის ნაჩუქარი როიტყვიან ფილტრები კიდე იყიდება. აქიდან გამომდინარე ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთი ხვრელი დააკეთეს 25 დეკემბერს დააკეთეს და 28 დეკემბერს ისევ მიაღებიეს, იქ იყო კაკიზოიძე სხვათაშორის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა მაგის გამო. რო ჩარტიშვილის შემოსავლები მცირდებოდა მაგნატილში და აი ესეთი მიდგომები არის ზუსტად ის და რა შეცვლის? შეცვლის ერთი რამ ამ ქვეყანაში თუ გვექნება რო იტყვიან პრეცედენტი, ვინც ესეთი საკანონმდებლო ცვლილებებით შოულობს ფულს, ანუ კონსტიტუციაშიდაც პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ რომ მუხლები ჩაწერილი არის, მაგრამ იმაზე პასუხისგებლობა არავის არ ეკისრება. ანუ რეალურად თუ ჩვენ ყველა ადამიანთან მიმართებაში კანონი იქნება აბსოლუტურად როიტყვიან თანაბრად მოქმედი და არ იქნება გამორჩეული ჯგუფები და რეალურად პრეცედენტული
ვერ გვექნება, როცა გვექნებაო ბრძანებთ ხო? ესეთი კარგი იქნება რომ გქონდეს ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი პრობლემაა, მაგრამ რა მიგვიყვანს აქამდე თქო, სწორედ ამაზე ამ რაზე უნდა ითქვას უარი. რატომ ითულება, აი როგორ ფიქრობთ, აი ის რასაც თქვენ აღწერთ ხო, რომ კანონი ვიღაცის რაღაც ჯგუფის ან ერთი პირისაც შეიძლება ინტერესით იყოს.
კი, ერთი ზოგადად ესეა რა, დაყოფილი არის ჯგუფებად და აი ესე ყველა თავთავის კანონი.
რატომ არ ან ვერ ისჯება ეს? რატომ არ არის ეს მხილებული?
იმიტომ რომ თავშია ყველაფერი მოქცეული
და თავი ვინ არის ბატონო?
თავი დღეს ივანიშვილია სხვა დროს ააკაშვილი იყო იმის წინ შევარნაძე იყო და მუდმივად დაუსრულებელია.
ხო. ანუ თავში
ვისაც რა უნდა პირველ პირთან უნდა გააიასნო და რეალურად სამწუხაროდ რა არის რომ ჩვენ ქვეყანაში უკვე პრივატიზაცია ქონების დიდი ხანია დამთავრდა, საინტერესო აღარ არის, მაგრამ გადავიდნენ ინსტიტუტების პრივატიზაციაზე. სასამართლო პრივატიზებულია, სამინისტროები პრივატიზებულია. ხო თუ გავყვებით ჩვენ დავინახავთ რომ ყველა სამინისტრო გაყოფილი არის ფინანსური ჯგუფების მიერ, მათი ანუ ინტერესების მომსახურება ხდება. ხა როდესაც ქობულია ეკონომიკის მინისტრი რო იყო გახსოვთ თქვენ, ის გულისთვის წავიდა ხო, როდესაც ადამიანმა გადაწყვიტა რომ რაღაც რაღაცები ჩაეკეტა. ხო, ნუ არა უთხრეს რომ იყავი მინისტრიო კაცო, ხო ქვია სახელი მინისტრი და დანარჩენს ეხა არა, ანუ ხო ხვდებით არა, სიტუაცია ისე არის რომ სახელებს აქ და თანამდებობებს მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია ინტერესი, პირადი ინტერესი კონკრეტული ფინანსური ჯგუფის.
კეთილი. არის თუ არა მოკლედ რომ უპასუხოთ ამას, ისე მინდა ცოტა სხვა თემებით გავაგრძელოთ. მიუხედავად იმისა რომ რა თქმა უნდა აქტუალურია ეს საკითხი, არის თუ არა საფრთხე უსვენელი გეკითხებათ რომ აზერბაიჯანი და თურქეთი საქართველოს დაემუქრონო, ცოტა სხვაგან გადავედი.
რა არის ისიც თუ ჩვენ საქართველოს დღესდღეობით როგორც ესეთი რომ დაემუქრონ, არ ამგონია რომ ეხა ამ თვალსაზრისით რაღაცა ხიფათი არსებობს, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს ჭირდებათ როგორც ესეთი კომუნიკაციის თვალსაზრისით. თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ ვხედავთ, რომ თურქეთს გარკვეულწილად გააჩნია ის პოლიტიკა, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ კავკასიაში დომინირების მომენტს ემსახურება და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესები ბევრად უფრო მეტად უნდა იყოს დაცული და აგრეთ წოდე ხა
რა არის? იმ ხარისხით უყურებთ ამ საკითხს და ზიარებთ პატრიოტ ალიანსის რიტორიკას?
არა, რა შეშე პატრიოტა.
არა,
ეხლა როგორ შეიძლება ჩვენ რა არის ისეთ იმ დროს?
თემა არის პარალელურად ამიტომ
კითხეთ რა. იმ დროს უსმენდი მე სხვათაშორის არა ადრე მომიწია სახში მისვლა და ერთ-ერთი რუსი პოლიტოლოგი გამოდიოდა და ამ ყირგიზეთის საქმეებს არჩევდნენ და ზოგადად მიდიოდა
ამაზე. 6 სულ
და მოკლედ და იქ რა არის ისეთ? აი თვითონ ხიფათი საიდან მოდის? ზუსტად იმ პოლიტიკიდან, რომელიც რუსეთში არის და აი ეს დიდ ქვეყნებში, რომ მრავალ ვექტორული პოლიტიკაო დამღუპველი არის პატარა ქვეყნებისთვისო. ანუ გამონდის, რომ ჩვენ უფლებას პირდაპირ, ესე რომ ვთქვათ, ყველა დიდ ქვეყანას აქვს თავისი პროექტი და ჩვენ აუცილებლად პატარა ქვეყნები უნდა ჩავდეთ იმ პროექტში.
ერთი ვექტორი უნდა
აღვიძოთ. ანუ ერთი ვექტორი უნდა
აღვიძოთ.
აი რა თქმა უნდა, ეს ქვეყანა მით უმეტეს, ოდესაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოდის გაეროზე და გაეროს ასამბლეაზე ებოლო გამოსვლაზე და თქვა პირდაპირ, რომ ყველა ქვეყანას აქვს, ისე როგორც შეერთებულ შტატებს, თავისი განვითარების გზა ქონდეს.
ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზეც უნდა გკითხოთ ახლა. როგორ უყურებთ? როგორც საჭიროებას, როგორც აუცილებლობას უსაფრთხოების კუთხით თუ
რა გითხრათ, იცით, როგორც ესეთი, მე ვფიქრობ,
როგორც მიზანს, როგორც საშუალებას.
არა, არა, მიზანი არასოდეს არ უნდა იყოს რომელიღაცა ბლოკში მოხვედრა, რა მე ვფიქრობ, ეს არის ცხოვრების დონის რაღაც გარკვეულწილად მაღლა აწევასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, დაცულობის მეტი ხარისხია და იმ პოლიტიკაში, ეკონომიკურში, რომელშიდაც ჩვენ ცხოვრობთ, იქ მეტ საშუალებას მოგცემს, რომ მეტის, რომ იტყვიან, ინვესტიცია მოვიზიდოთ, ის ჯადოსნური სიტყვა და აქ უფრო უცხოელი ინვესტორი იქნება თუ ადგილობრივი, ვინც იქნება, მეტად დაცული იქნება მაგ თვალსაზრისით და რაღაც გარკვეულწილად უფრო ცივილიზებულ ჩარჩოში ხვდებით.
ეხლა ისე გავყვები, მიწევს კითხვების გამო მსმენელების, როცა პროკურატურის ბრალდებას ეჭქვეშა ყენებს, რატომ მიდის გარეჯთან დაკავშირებით ქართველი მრევლისა და ეკლესიის წინააღმდეგ, აი ესეთ ფორმულირებით
არის. ვინაყენებს?
აი მსაზღურის
მე ვაყენებ, მე იმას კი არ ვაყენებ, მე ვიძახი ორივე მხარეს და არასოდეს. ეხლა თუ ვიღაცას ეკლესიის წინააღმდეგ, რა ვიცი, მე ხა მე ერთი რაღაცა სად დაინახეს, როდესაც ზუსტად აი პანდემია რო იყო, ზობასაც ვიყავი ეკლესიაში და ავდგომასაც და ერთი კოვზით ვეზიარე, რომ ამითი გამოვხატე ჩემი თანადგომა, ჩემი და ჩემი რწმენა, რომ ზოგადად თუ შენ გწამს, იქ შიში არ არის ხო, საერთოდ ერთი რაღაცა არის და
შიში არა და საფრთხე იყო?
არა, არც საფრთხე არ იყო, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ზოგადად ძველ იმასაც თუ გავიხსენებთ, როდესაც ჩავიჭირი მძინვარები და ყველა გადასარჩენად მაშინაც ყველაფერი ტაძრებში კეთდებოდა და ეკლესიებში, შუა საუკუნეებში, ბნელ შუა
საუკუნეებში და
რა. არა, რა შუაში ახლა, მე მაგიტო ვიძახი შუა საუკუნე, ეს ისეთი თემა, რომელშიც მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ადამიანი თავისუფალი უნდა იყოს, ვისაც როგორ უნდა, ისე უნდა წამდეს, ხო?
რა თქმა უნდა.
თუ აბსოლუტურად
მე სხვას არ უნდა შეუქმნა საფრთხე, რა თქმა უნდა, უნდა წამდეს, ხო?
ხო, მე მაქიდან გამომდინარე, ეკლესიაში ყველანი ის ადამიანები იყვნენ, მაშინ მისული, ვისაც წამდა, თუმცა იგივე პარალელურად აგროხავში ხალხი ბევრად უფრო დაუცველი იყო და თავზე ყირაზე გადადიოდა. და ერთი და იგივე
აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ბევრ სივრცეში არ ვიცავთ.
ხო,
სივრცეს და რეგულაციას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით კარგი გამახსენეთ, სულ რამდენიმე წამს წაგართვათ. ძალიან მნიშვნელოვანია ზედმიწევნით დაცვა ახლა ამ რეგულაციების სკოლებში, სადაც უმცროს კლასელები ფიზიკურად, ანუ კლასებში დადიან და ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგებმა განსაკუთრებით, ვინც მუშაობს ამ ბავშვებთან, დაიცვან ეს
რეგულაციები. კალიფორნიაში პერკინსის ინსტიტუტმა
უნივერსიტეტი აქვს და კიდევ არის კითხვა ბრძანებით.
აი მაგასთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო კვლევა გამოა ქვეყნა ჯონ პერკინსის უნივერსიტეტმა. 85,000 ადამიანი შეისწავლეს და დაადგინეს, რომ გადაცემა 92%-ში ხდება მხოლოდ ერთი ასაკის ადამიანებში. უფროსის ასაკებს შორის სხვაობაში გადაცემა არ ხდება.
ოი, ეს არ ვიცოდი.
კი, ასე რომ
ხო, შეერთებული შტატები კი მივიდა და
სკოლა. არა, კალიფორნიის
მე გეტყვით რა. ახლა ახლა მივადგენ აეროზ, ანუ ჰაერით საკმაოდ ისეთი დიდი პოტენციალი აქვს.
აი, დღეს წინ გამოქვეყნდა ეკვლევა სხვათაშორის.
ა და კითხვა მინდა კიდე და დავსვა არ დავტოვოთ ეს სვენელი უყურადღებოთ, რატომ დატოვა ოცნების? მე მგონი ვილაპარაკეთ, მაგრამ რატომ დატოვა ოცნების რიგები? იქ ხომ უფრო კომფორტულად იქნებოდაო.
ხო, ნუ ახლა კომფორტულად კი
არ გიყვართ კომფორტი?
იყო კიდევა ჩემო თავაზე გაჩვმდი, თავი დაანებე და შოკოლადში იქნებიო, მაგრამ მე მირჩევნია
შოკოლადი და
შოკოლადის გარეშე ვიყო. ნუ ალბათ
გასთავაზებენ ხოლმე გაჩვმებისთვის, დამაინტერესა.
კი, რა ვიცი, ახლა ალბათ უფრო მეტად დაახლოებული და რა ვიცი, გარკვეულწილად რაღაც საკითხების დიდიც არიან დეპუტატები
უმეტესობა. ხვდებით ადამიანებს და ელაპარაკებით მას, მათ რამდენიმე შეხვედრის ვიდეოც გაქვთ თავად გამოქვეყნებული. ელაპარაკებით იმაზე, რაც გაჭიროებაზე, რაც მათ ყველაზე მეტად აწუხებთ და რაღაც რომ ის გქონდეთ, ესე ვთქვათ. მათ აღქმა რომ თქვენ ამას ხედავთ გესმით. რა სთავაზობთ, აი წუთ ნახევარ რა დაგვრჩა. რა სთავაზობთ მათ გარდა იმისა რომ არ ვიცი ალბათ ბანკების რომ იყოს თქვენ ხელში რაღაც თქვა ბანკების მიმართ ნაბიჯებს გადადგამდით როგორც ხვდებით თქვენი გამოსვლებიდან?
ზოგადად ეკონომიკური მოდელის შეცვლას, აი ვალის ეკონომიკის ჩანაცვლებას უფრო სხვანაირად ელემენტარულად საერთოდ პირველ ეტაპზე უნდა გავიდეს. ბანკი არის ამასწლიანი ინსტიტუტი, ეს უკვე როიტყენ არქაული ინსტიტუტია და თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში შეიძლება გარკვეულწლად და ბევრი ცივილიზებული ქვეყანა ისეთი როგორც შვეიცარია ის ძალიან ბევრი ფიქრობს რომ კომერციული ბანკები გაწიონ და ეს ჯერ პირველ ეტაპზე გადაიტანონ ეროვნული ბანკების, ნაციონალური ბანკების, ზოგან ნაციონალური ბანკი ქვია, ზოგან ეროვნული ბანკი ქვია, რომ გარკვეულწილად მიწოდება სახელმწიფოსა და პენსიონერი იქნება თუ სახელმწიფო მოხელე იქნება ყოველგვარი შუამავლის გარეშე მოხდეს. დღეს
ადმინისტრირება ღოჭირდება ამას მაინც
გამოდის ჩემო კარგი არ არის ეგრე რა ადმინისტრირება
ის დრო კი აღარ აქვს
ამაზე ადმინისტრირება დღეს საერთოდ როდესაც ჩვენ მივიდივართ ხელოვნური ინტელექტისკენ ზოგადად ხო ადმინისტრირებას ძირითადად ვაკეთებთ კომპიუტერით შემყვანია ოპერატორი და რეალურად ეს ყველაფერი უნდა იყოს დამოკიდებული სმარტფონით დღეს ისეთივე ოპერაციებია შესაძლებელი ბევრად უფრო მეტი ოპერაციის გაკეთება შესაძლებელი ვიდრე პლასტიკური ბარათით დამერწმუნეთ რა და უფრო მეტად შეიძლება იყოს დაცული ადამიანის smartphone-ში და არ კონდეს კომერციულ ბანკს ის უპირატესობა რომელსაც ის მოიპოვებს პირადად ჩემი ინფორმაციის მოპოვებით იმიტომ რომ შესაძაც ის უყურებს ჩემ ბარათს სადმე რას მოвихმარ, ანუ დაცულობას თუ ჩვენ იმ პოლიტიკასაც დაუბრუნდებით ადამიანის დაცულობის და მისი ინფორმაციის დაცულობის კომერციულ ბანკებთან მიმართებაში ჩვენ აბსოლუტურად დაუცველები ვართ და ხელსაც გვაწერიებენ რომ ვაძლევთ უფლებას ჩვენ პირად ინფორმაციაზე წვდომის. აქედან გამომდინარე, თუ ერთ ხრივ კონსტიტუციაში ამას წერთ რომ თქვენ ელემენტარულად პირადი ტელეფონის ნომერი რომ მოითხოვთ ვინმეზე იმას არ მოგცემენ, გეტყვიან პირადი ინფორმაცია არისო და რას ჭამთ და რას სვავთ და სად რას ვიხდით, ეს რატო უნდა იყოს დაუცველი? ანუ სახელმწიფოს უნდა კონდეს ამაზე მონოპოლია და არა ვთქვათ რომელიმე კერძო სტრუქტურას. Ну, ეხა ამაგიტო გეუბნებით, ეს ისეთი ის არის, რომ ეკონომიკური მოდელი ეხა სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. კი, ლარის თვითონ საინვესტიციო ვალუტად გადა, ანუ თვითონ ლარი უნდა გახდეს საინვესტიციო თანხა, აი რასაც საუბრობდით თავიდან, რომ დეფიციტის გაზრდა რო შეგვეძლება სამუშაო ადგილების შესაქმნელად უნდა გამოვიყენოთ ლარი. Ну ამას ეკონომიკის აბსოლუტურად სხვა ჭრილში გადაყვანა ჭირდება და არა ისეთი როგორც ახლა დღეს მხოლოდ და მხოლოდ უცხოელი ინვესტორი არის ის ადამიანი, ვინც ამ ქვეყანაში სამუშაო ადგილს ქმნის.
ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ ზუნა დავასრულოთ, აქ გავაგრძელებთ სიამოვნებით ინტერესით საუბარს თქვენთან. დავით ჭიჭინაძე იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარის, გახლავთ პარტია ტრიბუნის ლიდერი და ამავე პოლიტიკური ძალის მაჟორიტარობის კანდიდატი ისნის ოლქში. დიდი მადლობა
თქვენ
და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის, ინტერესისთვის. რასაც ვუყურებ, არ შეცვლილა სტატისტიკა ჩვენი ეთერის სრულობისას ამდრომდე, დღეს ცოტა იგვიანებს როგორც ჩანს. იმედია უკეთეს იქნება ვიდრე გუში, მხოლოდ იმედი შეგვიძლია ასე გქონდეს. დიდი მადლობა ყველას და
ფიქრობ მე რამდენი გამოგვიცხადონ.
ასე უყურებ ამ პროცესს უკვე.
კი, აი ლილოს კლასტერის ერთ-ერთი ადამიანი ჩემი მეგობარი არის, რომელიც მესამე დღეს დაავიწყდა და ტაბლეტიც აღარ მიწეს, ჩაკეტილი
ყავდა საავადმყოფოში. იქნება სწირდებოდა ტაბლეტი.
Ну, ხა როგორ თუ 20 სიცხიანი მიიყვანეს, თვითონ ნერვიულობის ნიადაგზე ქონდა ამ ადამიანს სიცხე ხა და
ხა ვიცი.
მე სიმართლე გითხარ, ცოტა კიდევაც თქვი რომ უსიმპტომო ავადმყოფობების არ ჯერა ნამდვილად გეუბნები პირდაპირ. კი, უსიმპტომოდ არ შეიძლება ადამიანი ავადდება.
ინფიცირებული შეიძლება. ხო, ახლა სხვაგან წავალთ კიდე. გავედით და გავაგრძელებთ ეთერს მიღმა. დავით ჭიჭინაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ხვალ გავაგრძელებთ კლავ ჩვენს წინას არჩენო ციკლს დილის საუბრ ებში დროებით. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two.
then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, girl, I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things.